Hei, og velkommen til R pluss Gundogs. Dette er podcasten for deg som vil skape en pålitelig jaktkompis med effektiv, belønningsbasert trening. Her snakker vi om alt fra grunntrening og jaktlydighet til mindset og de små detaljene som utgjør den store forskjellen i samarbeidet mellom hund og fører. La oss sette i gang dagens episode.
Jeg må jo fortelle først at jeg har vært på kurs med Astrid. Astrid har vært helt oppe i Kirkenes, og lille valpen min har plutselig blitt en blodtørstig jeger, gitt. Fra å være liten og søt, så er vi klar for jakta. Så jeg sa til Jan Egil nettopp at jeg er sikker på at vi kommer til å skifte tiur for henne her i høst. Så det blir bare flaks på flaks med denne valpen her. Vi skal jo til Polkem som vanlig i Sverige, så det gleder vi oss til. Så nå er det full oppladning til den. Planlegge sekken og trene for harde livet med kondisjon og i det hele tatt. Så jeg er veldig klar. Jeg er ferdig med sommeren. Dere hører det.
Jeg hører det. Hyggelig.
Ja. Men det er jo spørretime. Så hvis dere som er her i dag har noen spørsmål på farta, så får vi prøve å svare så godt vi kan. Så er det bare å rope ut eller skrive i chatten.
Jeg kan jo rope litt. Nei, jeg har jo da min lille valp på 4 måneder. Engelsksetter. Snart 4 måneder i hvert fall. Min første stående fuglehund. Har trent mye andre snodige hunder og sånne ting. Så det er noe greit. Men jeg blir litt fascinert. Det er mer en undring å høre hva dere tenker om de her stående fuglehundene, om er de så spesielle og unike som folk skal ha det til, eller er det en hund? Får jo mye råd. Ikke la valpen spise godbiter lagd av and. Ikke la
Nei, for da blir de...
Ja, nei, for da blir de tydeligvis sånn blodtørstig, ja, som spiser alt som beveger seg i naturen. Ikke la dem... Ja, dere skjønner hva jeg tenker, liksom her, at er det ikke fremdeles en hund som man kan trene som en hund, men også det her med springe løs, for eksempel. Jeg forstår jo det, han er bare 4 måneder og alt det her. Men og at i forhold til fuglehund eller fugletrening og sånn senere, hva burde man tenke ekstra nøye over når man har en fuglehund kontra hvis du har en sheltie, som jeg også har, som ikke bryr seg om hverken fugler eller fisk eller noen ting som helst. Skjønner dere hva jeg egentlig spør etter?
Absolutt.
Ja.
Ja, min spontane svar er det en hund, eller er det noe helt spesielt? Og jeg vil si både ja og nei.
Ja.
For at det spiller ingen rolle om du trener gjeterhund, eller brukshund, eller skyddshund, eller fuglehund, eller hva søren du trener, så er det hundetrening alt sammen. Men på en annen side, det er litt spesielt fordi du har, fordi at for mange av de så er jo løpelysten og jaktlysten og jagelysten kjempestor, og interessen når det våkner, så er interessen for ting, belønninger du kan putte i lomma, veldig, veldig liten. Og da blir man veldig ubetydelig og veldig hjelpeløs hvis hunden er veldig langt bort og driver med veldig mange dumme ting som den ikke burde hvis den skal bli god jakthund. Så det er vel det største, tenker jeg. Men ja, det blir en sånn overgang. Og så tenker jeg litt, ja, men engelsksetter, 4 måneder, det er sånn midt imellom, så jeg er veldig spent på, det er jo forskjell på engelsksetter og engelsksettere. Det finnes jo sånne greie engelsksettere. Så finnes det sånne som ikke er greie det hele tatt. Eller som blir fugleidioter veldig, veldig tidlig. Og så er det de som synes at husker at du eksisterer, som er litt mer sånn det forst-type, som alltid har greie på hvor du er og tenker på hva du vil og sånn. Og så er det kanskje et brytningspunkt, kanskje, den der 4 måneder. Er det liksom lett å ha en løs og kalle inn og få en engasjert i deg fortsatt? Det har ikke
Ja
gått
da.
over, det har ikke gått over ennå.
Nei da, det har ikke gått
Nei.
over i det hele tatt. Så det er liksom det jeg tenker at det her med å trene innkalling, for eksempel. Og jeg skjønner jo det her med at på et tidspunkt så kommer jeg til å bli kanskje bli ganske ubetydelig for den der tingen etter hvert. Ja. Så jeg håper jo ikke at han blir helt idiot, men det vet vi jo ikke ennå.
Han blir helt idiot.
Jeg kan glede meg til det, altså. Ja.
Ja. Men i forhold til hvis du på en måte er vant til Shelty, så kommer denne til å bli helt idiot. Og du kommer til å miste kontrollen, og den kommer til å stikke og bli borte lenge. Og så
Ja.
kommer folk til å spørre deg hvor lenge var den borte, så kommer du til å si han var borte i 5 minutter. Og så sier han ja, men det er ikke lenge.
Ja.
Det er en engelsksetter som holder kontakt, sier vi da. Ikke sant? Sånn sett så er det er helt på en måte er det helt annerledes. På en annen måte er det akkurat det samme. Men alle forsterkerne til, som Thomas sier, alle forsterkerne som hunden har naturlig, de fins vekk fra deg. Langt vekk fra deg. Sånn at du må jobbe mye mer for å få hunden til å ville gjøre som du sier.
Det er ikke sant. Ja.
Og da lønner det seg å ikke la den øve seg på ting som er kontraproduktivt, da. Og det kommer du også til å høre, at hunden kommer aldri til å lære seg apport hvis du leker med en leke, men har
Nei.
ingen sammenheng i det hele
Ja, det er mitt neste spørsmål fra dag.
tatt. Ja. Lek med leker med engelsetteren din. Det er
Ja,
bare positive ting med det.
men fordi at jeg lekte jo med leker med han her, for vi begynte jo med det for en måneds tid siden, eller 2 måneder eller noe sånt. Men han ble liksom, men han ble litt vel eiesyk på dem. Så da kutta jeg bare ut, helt til jeg tenker at jeg får prata med noen som er litt mer profesjonell.
Eiersyk, som at han begynte å
Nei
knurre
da, ikke. Nei, nei, nei. Det er bare at han ville ikke dele med meg. Uansett om jeg
nødvendig
hadde
med dem.
en tilleke, eller tilbød han en godbit, eller noe sånt, så holdt han dem bare. Han ville ikke slippe dem. Og
Ikke slipp
istedenfor at
dem.
jeg, ikke fordi at jeg skulle lage, ikke det at jeg skulle ikke lage noe mer konflikt ut av det, så lot jeg det heller bare være. Ja. Så.
Han vil at
Men.
du skal løpe etter han og jage han.
Ja, helst. Han vil liksom ikke at Og vi kan godt dra i den der i lag, og han kommer tilbake med den og alt det der, men han vil ikke at vi skal jeg vil ikke bytte med noe. Han vil ikke bytte med en ny leke eller noe sånt. Han vil ha den han har. Og da tenkte jeg liksom bare ja, men jeg legger det bare bort. Så da ødelegger jeg i hvert fall ikke noe med det.
Det er et luksusproblem med engelsksetter.
Ja, han er veldig glad i å bære, så det
Men har du kjøpt det valpekurset som vi har?
Ja da, det har jeg.
Det er liten
Men
fugling.
jeg er fryktelig ustrukturert på sånne ting, så det går veldig dårlig.
For der er det ganske mange sånne lekeøvelser som handler om å engasjere seg i det du bestemmer.
Ja.
Som vil jobbe akkurat med det der.
Ja. For jeg har jo jobba med apport. Og det har vi kommet ganske godt på vei. Så jeg hadde liksom ikke lyst til å blande det inn i lekinga, og da ja. Det er så mye man skal tenke på at jeg blir jo helt svett. Så.
Men det ligger i hvert fall mange øvelser i det kurset som
Ja.
omhandler akkurat det du sier.
Så dere mener bare fortsett for det om han
Tren innkalling.
Ja.
Og hvis du har, og hvis du har en lekeøkt et sted som er mer enn kanskje 8 kvadratmeter, da kan du bare la være å slippe leka.
Ja.
Hvis
Det
du
går
bare
an.
holder i andre enden, så stikker den ikke av. Så at du enten er hunden i bånd eller leka i bånd. Sånn at du kan så du
Men når jeg ikke får han til å liksom Jeg kan dytte en skinkebit eller en leverposteiboks inn i nesa på han, og han vil fremdeles ikke slippe den leken.
Kan ikke heller leke eller overraske han med 10 godbiter i hodet. Oi!
Skinkesteik og
Jo,
putt i hodet på han.
men ja, men kan han ikke bare ha den, da?
Jo, det kan han for så vidt òg.
Da tenker jeg at kan man sette den i bilen? Og så ofte så, når man setter den i bilen, så spytter den ut når den er inne i buret. Og så tar man
Ja.
leka. Eller så
Bare
kan man
ikke,
bare
bare ikke. Bare ikke.
eller så vil jeg bare Jo mer du viser han at du vil ha den tingen han har i munnen, desto mindre vil han slippe den.
Ja, ikke sant.
Men hvis du bare holder han rolig inntil deg med halsbåndet og bare koser og klapper på han, og ikke tar på leka og ikke tar på hodet, så kommer han jo før eller siden bli sulten og tørst og spytte den ut.
Ja, ikke sant. Ikke lag noe styr med det.
Ja, så
Det
hvis
var et
man
bra tips. Ja.
Ja. Ikke, hva heter det? Ikke ta fanden i båten hvis du ikke har tenkt å ro han i land.
Ja, men det var ikke så dumt.
Og når du sier at du ikke er så strukturert, så kan du gå og søke bare på lekeøktene i
Ja,
kurset.
det var også.
At du ikke trenger å gjøre alt det andre, liksom, og bare å nei, jeg kommer aldri til å finne den lekegreia.
Ja.
Finne ut av det.
Nei, for jeg hadde jo en flett en gang som stakk av med dømmer, og jeg er jo livredd for å få det samme en gang til. Så, og du vet nå, man blir.
Blir traumatisert av forrige hund. Men du, som Thomas sier, er du inne på lite område, så kan han ikke stikke noe særlig langt heller.
Nei, nei.
Eller har
Det
han
er det
passet?
sånn. Og
Og
så
så
er
jobber du med porten, sier du, og den gikk jo fint, så det vil jo
Det
liksom
kan
gå.
godt være det, Anniren, at din redsel for å miste ting, eller at han skal stikke av med ting, gjør at du fokuserer veldig mye på gjenstanden og på leken.
Ja, ikke
Noe
sant.
som gjør at han blir enda mer opptatt av å ha det for seg sjøl.
Ja, det kan godt være at jeg har en sånn der
Jo, men Astrid har jo et poeng der. For det er jo en flink sånn tjenestehundtrener som holder på med søkshunder og sånt, og spesialsøk og sånn. Og der er det mye sånne maller og schæfere med kjevelås og sånt noe som han får, da. Og han pleier alltid å si at 'jeg vet ikke hvem som er mest redd for å miste leka, er det eieren eller hunden?' Og ofte så tror jeg det henger litt sammen, liksom, når man skal bygge den der tilliten. Så bare det at dere leker, han får vinne, du holder han inntil deg og bare holder han tett inntil beina og bare koser og klapper, så blir han trygg på at 'ja, men jeg kan være nærme', men hun er ikke interessert i leka mi. Nei,
Nei,
ok, det var jo
sant.
hyggelig å være her. Sånn
Ja,
at
for det
ikke
er jo
at,
alt det er jo alt det
ja,
jeg
sant.
gjør med alt annet han har i munnen, altså han kommer med tyggebeina sine, så gjør jeg jo akkurat det. Så ja, make sense.
Ja, og jeg tenker litt både med leke og det med å være løs. Og liksom, jeg tenker at det er jo litt to sider av samme sak, at det handler litt om frihet under ansvar. For det er jo ikke sånn ett svar med to streker under som gjelder for alle hunder. Du skal alltid gjøre sånn og aldri gjøre sånn. Men det er jo litt sånn, ja, hvis den kommer hver gang du roper umiddelbart og syns det er kjempegøy å engasjere seg i din belønning, ja, men da kan den jo være løs.
Ja,
Gjør han
ja.
ikke det, så kanskje du skal begynne å tenke over når du slipper han, og når du ikke slipper han, og hvilke situasjoner, og hvor nærme, og vurdere da at, ja,
Nei, for det er
hvor
jo ofte man hører jo det her med folk med i forhold til jakthunder og sånt. Hvis du slipper dem løs, så jakter de på egen hånd. De lærer seg å jage fugl. Sant? Og ja, det kan jo skje, men
Og det er jo sant hvis man overdriver det. Samtidig så er det sånn at hvis du bare holder den i bånd og aldri har den løs, så kommer den sikkert til å stikke av den dagen du tar av båndet.
Ikke sant.
Så det er den der gylne middelveien. Frihet under ansvar.
Ja.
Er du sånn brukbart engelsk til lydig, så får du lov å være løs. Og er du ikke det, så får du velge hvilke situasjoner du slipper han, og hva som kan skje da. At hvis han ikke jakter på rein og sau, og ikke løper etter ryper, og det er ganske fugletomt, så er det ikke noe problem at han er løs. Og så kan du velge å kalle inn når du er ganske sikker på at det funker. Og vet du at det bare blir dumheter hvis han er løs, så lar du være.
Ja. Sant, sant. Ja, men da ble jeg klokere. Det var jo bra.
Fantastisk.
Så bra.
Så får vi høre igjen på neste spørretime når han blir 5, og så blir han 6 måneder.
Ja, men det er jo så spennende med liksom hvordan de er. Liksom, hvor tidlig våkner de jaktlig? Hvor langt unna de løper de? Tenner de, liksom, er de sånn som løper kjempelangt vekk først? Men de vet ikke hvorfor de løper. Eller løper de og bruker nesa og er veldig bevisst på hva de holder på med? Og ja, de er langt ute på høyre, men så kommer de tilbake igjen og er ganske forutsigbare og løper ikke bare langt frem uten kontakt. Ja, men er de ganske forutsigbare i søket, så er det ganske greit. Tar de tidlig stand, så er det jo, da er det jo nesten som man kan jakte med de sånn som Monica som skal skytte tiur for valpen. Men hvis ikke de tar stand før de er 2,5, så er det jo dumt at de er helt på egen hånd 300 meter unna deg, for da vet de jo at de kommer til å støkke og forfølge. Så at det kommer an på hvordan de, hvilken type hund det er.
Det er ikke sant.
Og din er kanskje, hvis den er 4 måneder nå, så er den kanskje...
Han er mest oppskatt av han tassen, for å si det sånn, andre hund. Så,
ja, det var kanskje litt, enkelt, kanskje litt ung den 10. september til at man skal ha så mye forventninger, men
nei, jeg tror ikke jeg skal begynne å rote meg ut i skogen med noe hagle eller noe sånt. Jeg tror det blir mer til neste år, så får vi se.
Jo, men samtidig så er det veldig kjekt å bli kjent med hunden, og at den får ut og kjenne på lukter og møte litt rype, og første gang du møter rype, så ser du at har han masse jagerlyst og vil løpe etter så langt han kan, eller er han sånn som sier, ja, der fløy den, ok, greit. Det er gøyere å lukte eller gjøre noe annet.
Ja.
Så det enkleste, hvis man ikke har erfaring, det er jo at hvis de tar stand tidlig, og så at jaktlysta våkner litt sånn suksessivt, og ikke liksom bensin på bålet på en og samme gang. Og så at ikke de har så voldsomt mye jagerlyst. Da er det veldig enkelt og veldig hyggelig. Og har man en som har masse jagerlyst, og som løper langt vekk tidlig, da må man være litt mer nøye og ha litt sånn god innkalling på plass før man slipper de for mye.
Derfor Astrid sa trene innkalling. Fokusere på innkalling. Men det som kan være litt lurt kanskje, det er jo når du er ganske ny med det her, så har vel vi et webinar eller en webinarserie under webinaret om unghund.
Ja, når kan du slippe unghunden i fjellet, tror jeg.
Ja. Så den er jo litt sånn, kanskje se nå allerede for å tenke litt hva blir kjent med han og se for deg hva som kanskje kan. Hvilke scenarier som kan skje fremover. Så søk litt på det og se. Eller bare høre når du kjører bil.
Det var jo sant.
Yes, bra. Velkommen. Og gratulerer med valg.
Takk. Det er spennende.
Velkommen til et nytt liv.
Ja. Jo da. Det blir spennende.
Hei, ja, her er en sånn stemme fra mørket. Jeg skal spare dere for litt sånn forkjølt uttrykk. Sånn her. Du, Jenny, som er ny med fuglehund, hvor holder du til? Fordi at hvis du går i medlemsportalen eller på Facebook-gruppa, så kan du jo høre om det er noen som har lyst til å trene med deg, hvis du vil det. Det kan også være ganske nyttig og lærerikt og spennende.
Ikke Jenny, men Ann-Irin.
Ja, det står Jenny. Jeg ser feil. Men Anne-Irén.
Jo da, jeg holder til i Kirkenes, så jeg holder heldigvis ganske nært til Monica. Og
Ja, ikke sant. Ja.
jo da, jeg vet jo at det er flere som både hundeklubben og Monica kjører jo sånne pop-up-greier av og til. Og, så det
Nei, men jeg
blir nok.
tenkte når du skal ta den her valpen din med ut i fjellet og prøvekjøre han, sånn som han Thomas sier,
Ja.
så kan det jo være litt greit å ha med. Og kanskje noen som ikke sier at du ikke skal gi Anne godbiter. Anne godbiter er faktisk veldig god, ifølge mine
Ikke
engelsættere.
sant.
Jeg vet ikke om de er så veldig interessert i en der.
Nei.
Heller. Så det kan jo være et lite tips, da, at du vet, jeg tenkte kanskje du holdt til på andre siden av fjorden, men ja.
Nei da.
Så, nei, for jeg holder til i Nord-Varanger.
Oh.
Men det tror jeg kan være veldig, veldig greit.
Ja. Nei,
Jeg var
kjempebra
forresten på
tips
det
til.
kurset som Monica også var på, min engelsksetter på snart 6 måneder. Hun syns fortsatt at godbiter og matmor er helt ok, og fugler er sånn passelig interessant. Så jeg er veldig heldig sånn sett. Jeg har
Må
ennå et
bevare
lite
litt.
tidsvindu å lære den forhåpentligvis fornuftige ting.
Ja.
Så jeg har ikke tenkt å skyte tiur for min valp. Det får proffene gjøre, Monica.
Ja, vi får det se. Det er artig å drømme. Da må jo hele astronomien stemme. Astrologien, hva det heter for det. Alle stjerner må være på rett plass. Så det får vi nå se. Men det er artig å glede seg og følge de her små. Så det er kjempebra tips, sånn av det å gå, uansett hvor man er i landet, å gå i Facebook-gruppa og søke treningskompiser eller. Det er jo noen på Vestlandet som har laga seg sin egen R pluss Gundogs undergruppe. Har en egen Facebook-gruppe til det og greier. Så det er jo veldig artig at dere finner hverandre. Dere som tenker likt og har samme grunnlaget i kursene og ressursene her inne. Så det liker vi. Spre det glade budskap.
Ja, jeg har ingen direkte spørsmål, men jeg så at Astrid var i Sverige og trente på fågel. Det går bra?
Veldig bra. Det var bare første gangen hun var der, så det var jo bare å Fikk jo bare lov til å gjøre som hun ville. Og det var jo godt nok for alle oss som så på, så dro vi hjem igjen, egentlig. Nei da. Man må jo gå liksom litt med line og sånt noe. Så det var jo helt gull å gå og trene der. Så hun fikk masse situasjoner og vokste til å bli ordentlig hund.
Ja,
Det er litt
for dem
artig
som
det
ikke
du
vet, så hadde jo du valpen din med på 6 måneder.
Jeg hadde valpen med, ja. Det var 6 måneder da. Og det litt tilbake igjen til det du sa, Thomas, i forhold til at jeg er vant til sånne engelsksettere som våkner når de skrus på i 4 måneders alder, og så forsvinner de da. Men denne her er jo Den jakter jo, og nå går den jo bare ved siden av meg og går rundt i føttene mine igjen, liksom. Og bjeffer på kokkerne, på en måte. Og så når jeg går ut på tok liksom et par steg ut på jordet der, så søka den jo ordentlig og liksom 100 meter hver side og måka opp i vinden og tok stand. Og så går du tilbake igjen, og så går den og bjeffer på kokkerne og biter de i øret.
Og litt valp igjen.
Ja, veldig behagelig. Den jakter. Den løper ikke, den jakter, liksom. Det er artig. Artig med ungen. Veldig gøy med ungen.
Hvordan var han liksom når han tok stand? Ba du om reis da, eller gikk fuglen av seg sjøl? Eller holdt du igjen i line, eller fikk han løpe etter, eller hvordan gjorde du?
Det var litt variert. Hun løp litt etter, og så snudde jeg henne på innkalling noen ganger. Og så holdt jeg lina en gang, for da var den så tett inntil gjerdet. Så da grabba jeg lina og
For at
fikk
ikke
dra.
hunden skulle løpe inn i gjerdet. Eller,
Ja,
jeg
for
tenker
at
meg
ikke
ikke.
hunden liksom. Altså at man er
Å,
litt
ja. Sånn, ja.
Hun var ikke i nærheten, altså. Men det var bare, man vil jo ikke at det skal skje.
Og hvor langt fikk hun løpe før du kalte henne inn igjen?
Nei, 20-30 meter.
Ja. Og var det sånn, det var ikke sånn bånd pinnefly etter, det var mer sånn valpete løpe
Det
etter,
var litt
eller?
det òg. Det gikk fortere og
Ja.
fortere. Vi var der 2 dager, så hun tok mye den dag én og gikk fortere og fortere og fortere. Så jeg ble litt svett. Og så dag to så starta vi med noen situasjoner i bånd. Sånn at jeg gikk bare med Line, sånn at hun fikk ta stand i bånd. Og så løste hun alt etterpå. Det var da hun begynte å ta i ordentlig. Så da fikk hun sånne fjellveggstander. Så hun smalt inn i stand. Det var
Ja.
super.
For det krever jo en ganske god innkalling hvis man begynner å liksom forfølge sånn bånd pinne forfølge.
Ja, det vil man jo ikke at de skal trenge. Det trenger ikke å lære seg det, egentlig.
Nei. Nei, men det er litt interessant å høre litt sånn konkret hva du gjør og hva som skjer. Fordi du har jo prata mye om det på tidligere webinarer, dette her med at du skal liksom holde deg midt på veien under hundens oppvekst, og så
Ja.
våkner jaktlyst, og så våkner det liksom de jakteegenskapene, og så har du liksom lydigheten. Når du har sånn 10 ukers valp, og du har trent litt hjemme i 2 uker, så er den jo dritlydig, og du tror du er verdensmester, og så plutselig blir den 3 og 4 måneder, og så har du ingen kontroll. Og så er det liksom at det er lett å gå fra den ene grøfta til den andre. Men når du forteller nå, da, så er det jo litt sånn at ja, fordi du så dette som skjedde, at hun kanskje tok mindre stand og ble mer ivrig på å gå på dag én, så begynte du dag to med at hun fikk noen situasjoner i line. Og det er jo akkurat de der fine justeringene, at du ikke fortsetter å gjøre det samme som når du merker at du er på vei ut i ene grøfta.
Ja, og kanskje noe som er viktigere egentlig enn at hun måker etter, er jo at man må ta i, man må brøle så høyt for å få henne til å snu. Og det vil man jo ikke fortsette med så lenge før det ødelegger fuglearbeidet. Så det er jo kanskje mer den delen av det enn at hun løper etter litt fugl, liksom. Men at det blir så veldig negativt fra min side, da. At
Ja.
man har noen situasjoner som bare faktisk er bra, og så trenger man ikke gjøre noe med det.
Ja. Men jeg kan tenke meg at det er sikkert veldig mange som ikke er du, som brøler masse, og så bryr ikke hun seg om det.
Ja, det er jo mange som gjør det, men
Fordi de er ubevisst trent hunden til å bli immun mot det.
ja.
Eller at det ikke betyr noe, at man får
Det kunne
gjøre
jo
som man vil.
fort skjedd her hvis jeg bare hadde fortsatt de samme greia. Enten så blir hun immun mot det og løper videre likevel, eller så slutter den å ville gå frem, eller slutter å ja, tørre. Men så er det jo litt interessant, men også at jeg har lyst til å gå prøver nedover Europa. Da må jeg jo ha en helt annen type reis enn det jeg vil ha. Det er kanskje det jeg syns er mest sånn interessant å tenke på, er hvordan jeg skal løse det å kunne ha en kontinental reis mot en skandinavisk reis.
Ja, for de som ikke er helt innsatt, kan du forklare forskjellen?
Ja, en kontinental reis, så skal hunden gå ved siden av deg. Du skal liksom gå på høyde med skulderen til hunden, og så skal man gå sakte fremover til fuglen letter.
Du skulle kunne si fot eller på plass,
Ja,
eller?
absolutt.
Men kanskje du skal ha tre, da? Kanskje du skal
Ja, for
ha
jeg også
ja,
har jo brukt
smakk, smakk
småtting.
og fot?
Ja, for småtting har jo egentlig betydd prøv å finne vinden igjen, liksom. Prøv å finne ut av det. Når du ser hun er usikker, eller når du ser de er usikre, så og så, ja, ok, greit, jeg finner vinden igjen, og så finner de ny stand, og så kan man si ja.
For jeg stiller et spørsmål, Astrid.
Ja.
Sånn, genetisk sett, den reisen til de hundene, er det sånn at de egentlig går litt mer forsiktig fram og stopper opp og går fram og stopper opp? Eller
Nei, altså reisen er vel kanskje noe av det som Altså selve utførelsen av reisen er vel mest det som blir Det blir jo veldig forma etter erfaringene til hunden.
OK. Ja.
Både i forhold til hvordan vi oppfører oss, men også ikke minst hvordan fuglen oppfører seg. Ikke sant? Og
Ja.
hva hunden er interessert i å få å liksom få ut av reisen.
Ja.
Så det er klart et veldig sterkt standinstinkt kan jo gjøre at du får en hund som er treg til å reise, eller en hund som låser seg i standen. Men utover det så vil jo alle unghunder med respekt for seg selv prøve å ta av fugl. Liksom. Hvis de ikke er redd for fugl.
Ja, de vil jo gjerne løpe fram.
Ja, uavhengig av hvilket land de kommer ifra.
Og jeg tenker jo at det er to ting som straffer en jervreis. Og det ene er jo den der blodtørstige typen, som der det blir en negativ straff. Altså at hvis jeg ruser fram fra for stor avstand før jeg har sneket meg nærme nok, så kommer jo fuglen unna. Men de med veldig mye viltbegjær, for at hadde du bare latt en sånn der Münsterländer Forster-type, eller sånn der sånn med masse viltbegjær, så kanskje den bare hadde tatt ett kjempesakte skritt av gangen til den sto over fuglen, og da hadde den klart å ta den. Og en sånn er jo bra. Hvis den blir borte i fjellet, så klarer den jo å skaffe seg mat.
Ja.
Nei, men den andre typen, det er vel det at man straff på sikt, liksom, straffer reisen fordi det blir så dårlig stemning når fuglen går. Så det blir ubehagelig at det blir en positiv straff i stedet.
Ja, dårlig stemning eller mye press eller mye skudd eller vanskelig. Du
Ja.
ser på hunder blir treige fordi de blir trent mye på fugl som løper, f.eks.
Ja.
Fordi du er for kjapp til å løpe opp og reise, så istedenfor at hunden kommer seg inn og tar ordentlig stand eller finner ut av det, så reiser de på tomme seter hele tiden, og så slutter de å reise fordi at de finner ikke ut av det. Det er typisk hunder som blir trent for mye på rugde, slutter ofte å reise fordi at de opplever så mange ganger at fuglene ikke er der lenger enn når de reiser.
Og så er det selvfølgelig litt genetikk i det også, for at som jeg har jo en som er sånn at hvis jeg sier ja, så kanonen reiser hun, og hvis jeg sier k, så kanonen reiser hun også.
Ja da, og du har jo de som kanonreiser med mange mursteiner du hiver i huet på dem. Sånn at det er jo ikke noe Det fins jo, men, og det handler jo Men det handler jo egentlig ikke om reiseegenskapene. Det handler jo om viltbegjæret. Og på en måte andre egenskaper i hunden. Men det er ikke noe sånn Altså, de europeiske hundene blir ikke avla på å gå sakte frem i reisen. Men de blir jo avla på standinstinktet, og de blir jo avla på å stå tett på fuglen. Og når man står tett på fuglen, så trenger man jo ikke å reise så hardt. Trenger man bare gå frem. Jeg gleder meg veldig. Det blir bra.
Men da blir det fremover. Men kan jeg spørre om noe fra kurset i helga?
Ja.
Som også er fra valpekurset vårt, egentlig. Som vi ser på mange av filmene med Astrid rundt omkring. Vi hadde en situasjon med Hjertelig på due, der du sa til meg 'når fuglen fær', og sier du 'bra'. Og da reagerte hun ikke i det hele tatt, når jeg rosa henne. Så tok vi en situasjon til hvor jeg kalte inn, og da bråsnudde hun. Så har vi i valpekurset, det må jeg spørre, en plass hvor vi lærer inn en bra med reaksjon, siden vi forventa at hun skulle reagere. For det må jeg kanskje trene på fremover.
Det husker jeg ikke om vi har i valpekurset. Og nei, det skal du ikke trene på. Gå videre.
Gå videre. Det, ja. For dere som ikke var i helga, så var det det jeg fikk beskjed om hver gang. Gjør det vanskeligere å gå videre.
Men greia er jo at vi skal si 'Jeg liker at det letter fugl'.
Ja.
Hva det er hva hun gjør. Og så kan man si at det, nå kan du komme tilbake. Så det er jo mer følelsen i hunden vi er ute etter.
Ja, for Chablis har jo bra som snusignal. Det er jo, ja.
Og det blir det jo også ofte hvis det er bra sitt. Så, og de får den mange ganger, så blir det jo veldig ofte at de setter seg på bra. Det er jo
Ja. Ja, nei, men da kan jeg sove på den.
Ja, ikke lære henne å sette seg på bra. Det trenger du ikke.
Nei, men reagere. Snu. Ja. Nei, den er grei. Vi
Prøv å
har øvd
klikke.
litt på å snu.
Neste gang og se hva som skjer.
Hæ?
Prøv å klikke neste gang. Ta med en klikker. Når du letter fugl, så klikker du. Så ser du hva.
Ja, det kan jeg prøve.
Så film det.
Yes. Nei, men bra, folkens. Det ble jo mye diskusjon rundt hund og stand og reis og innlæring og ja, så jeg håper det var litt nyttig.
Det var det vi hadde for i dag. Hvis du vil lære mer, finner du oss på fuglehundportalen.no. Der kan du sette deg enda dypere inn i utvikling av en trygg og pålitelig jaktkompis via enkeltkurs og medlemskap på nett. Del gjerne episoden med en treningsvenn, og gi oss en tilbakemelding. Det er spennende å høre hva du trener på akkurat nå. I mellomtida kan du glede deg til neste episode, og husk at en god jakt starter med en god relasjon.